Abril é penetrante ata drogar a saúde que teño, a salvo nas palabras. É fría, como un rancor, a auga espida no meu rostro. E pasan trens con vidros afumados, con luces de sepelio e soa a canción onde ninguén atopará a cubillo. E os mortos fanse grandes, entran a duras penas nalgún verso, pechan o bulevar dalgúnha aurora, extravían un bulto mal atado, o fume fía os días do suburbio. E o mundo abre un hospital inútil, aonde levarán un neno roto no infinito accidente deste tempo. Abril son 12 meses cada ano.
Manuel Álvarez Torneiro, Premio Nacional de Poesía. ¿Qué tal?
Sí, hola. Ese poema que acabo de escoitar é moito mellor que o que escribín eu, eh? Sí, porque está moi ben lido, sí, sí, perfecto. Eu non son capaz de ler tamén.
É todo un arte, eh?
Hai quen dicía que a maneira máis directa para estropear un poema foi hacer yo ler o letor, o propio autor.
Sí, sí.
É verdade, moi ben, moi ben, moitas gracias.
E que sinte un cando escoita o que escribiu, en este caso, na voz pois, de unha compañera, Loreto?
Pois a veces duda si é o mesmo que ele escribiu, non? Porque non solamente está no que se dice, sino como se dice. Xa, como se, a forma de dicilo. Esa é a arte do rasoga, vamos, do recitador.
Sí, sí. E acórdase vostede de cando escribiu, por exemplo, ese poema? Onde estaba?
Pois aquí na casa, onde estou sempre, onde escribo sempre. Sí. Bueno, ese é moito máis do libro, non? Poida que algún do libro non fora escrito no mesmo sitio, pero bueno, pero a gran maioría, sí. Ese concretamente, sí, recordo ben que foi escrito aquí na Coruña, sí. En Catro Camiños.